зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Добро утро, вести во 7 часот во НИФ. Премиерот Груевски во посета на Шпанија. Нимиц се уште не закажал средби со преговарачите Јолевски и Василакис. Пат на цената на нафтата на светските берзи. Но најпрвин за тоа какво време не очекува. Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Утринската температура се движи помеѓу 4 и 10, а дневната од 13 до 20 степени. Во Скопје ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, со температура до 18 степен. Агенцијски вести. Премиерот Никола Груевски денеска во Мадрид ќе учествува на 6-тиот самит на шефовите на држави или влади на Европската Унија и Латинска Америка и Карибите. Централна тема на самитот е новата етапа на бирегионалните партнерства, односно иновација и технологија за поддршка на одржливиот развој и социјалната вклученост. Предвидено е денеска Груевски да присутствува на работниот ручек заедно со шефовите на Хрватска и Турција во организација на Марија Тереза Фернандес де ла Вега, прв подпреседател на Шпанската влада. Шпанија до 30 јуни преседава со Европската Унија. Си уште не е закажан термин за нова средба на посредникот на Обединетите нации во спорот за името Метју Нимиц со преговарачите на Македонија и на Грција, амбасадорите Зоран Јолевски и Адемантиос Василакис, соопштил Ари Гаетанис, помошник на портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации. Посредникот Нимиц бил во постојан контакт со двете страни од последните средби во Њујорк, одржани кон крајот на април, но се уште не го одредил терминот за нова средба, се вели во писмината изјава на Гаетанис. Сообщението на Обединетите нации следува по информациите дека се очекува нов предлог од медиаторот Нимиц до крајот на месецот. Од Белата куќа сообщува дека земјите членки на Обединетите нации и нејзините сојузници сериозно се загрижени за нуклеарниот договор кој Иран го склучи со посредство на Турција и Бразил. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс изјави дека Иран мора да ги преземе необходните чекори за да ја убеди меѓународната заедница дека неговата нуклеарна програма е наменет исклучиво за миролјубиви цели. Цената на нафтата падна на најниско ниво досега оваа година. Сурова нафта која се испорачува за јуни се продава за 70,8 долари за барел на нујоршките берзи. Досега нафтата се продаваше по цена од 83 долари за барел. Падот на цената на нафтата се должи на падот на вредноста на еврото во однос на доларот, што е најголем пад забележан во изминатите 4 години.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Амбасадорот на Европската Унија во Македонија, Ирван Фуере, оценува дека динамиката на преговорите за спорот со името се одвива споро. Тој сепак вели дека желба на Европската Унија е да се најде решение до крајот на шпанското преседателство со Унијата, односно до јуни. Тој ја посочува и потребата од продолжување на реформите. Марија Митевска.
Динамиката на преговорите за Грција и Македонија не се одвива со планираното темпо, но ние се уште се надеваме дека ќе биде пронајдено решение до 17 јуни, кога ќе се одржи Сараевскиот самит на земјите од Балканот и Европската Унија при крајот на шпанското председателство. Ова го изјави евроамбасадорот Ирван Фуере за време на неговото предавање на еден од приватните универзитети на прашањето на студентите што ќе биде со Македонија доколку не се реши спорот до наредниот месец, како што се очекува.
Ако има шанса за прогрес во овој месец што останува, тогаш ние може да видиме позитивна одлука во јуни. Но за жал ритмот на преговорите не се одвива како што сакавме. Има се уште време и ние се надеваме дека двете страни ќе ги направат сите напори да најдат решение за Македонија да продолжи напред. Ова е нашата желба и мора да се продолжи да се работи на неа.
Освен спорот со името, од витално значење за евроинтеграцијата на земјата според Фуере и спроведувањето на реформите кои бележат на задување во однос на минатата година, кога Македонија доби позитивен извештај од Европската комисија. Владата мора да покаже водство во посветеноста на целта ако сака резултати. Потребни се реформи во судството, во борбата против корупцијата и во администрацијата, но најважен е политичкиот диалог кој недостасува на важни теми за граѓаните како проектот Скопје 2014 година, за кој немаше дебата, вели Фуере.
Јас мислам, ако ги прашавме Дамјан Груев и Гоце Делчев дали би сакале нивни статуи како седат на коњ на главниот плоштад, тие би одговориле прво прашајте ги граѓаните што мислат. Мора да има поголем диалог и транспарентност кој ќе ги натера лидерите и партиите да бидат поодговорни во донесувањето одлуки.
Проблематични за Фуере се и законот за води и антидискриминација, кои не го рефлектираат она што го бара унијата и одаваат впечаток дека Македонија не сака да ги слуша пријателите кои сакаат да ѝ помогнат. Македонија нема иднина без Европската унија, вели Фуере, но во моментов таа се движи два чекори напред, еден назад. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Излевањето на реката Пчиња и поплавите на околу 4000 хектари обработливо земјиште во Козјачко-Пчинскиот регион и огромната штета е причината поради која општината Старо Нагоричино прогласи елементарна непогода. За состојбите во Кумановско, Светлана Антикиовчевска.
Излевањето на реката Пчиња и поплавите на околу 4000 хектари обработливо земјиште во Козјачко-Пчинскиот регион и огромната штета е причината поради која општината Старо Нагоричино прогласи елементарна непогода. Ова е четврта поплава годинава, а земјоделците од овој регион се загрижени. Тие екзистираат главно од земјоделие, а посевите водената стихија целосно им ги уништила. Малите мостови се однесени од водата, а поголемите кај селата Коинце, Враготурце и Драгоманце се во загрижувачка состојба.
Еден пут ги поплави, други пут ги поплави, наше не беше так садено. Друг комшија и он има гра и тако. Што ќе видне ништо и черби, а вика вода си тече, вика како ќе видне што?
Огромна штета, штета е много. Откад појдете од озгора, Коинце, надоле, све, тоа е све однесено. И да улезеш, таму не можеш да пройдеш. Имамо исто и мигра, имамо русадено. Тој не можеш ни да биде овој годину, да се нити сади, нити да се коси, нити да се жнее, ништо.
Компири од вода, однесени ги вода. Се поплава. Сад имо компири по други пут и тие ги однесе. Насадимо га градам, пут однесе, насадимо други пут и тоа однесе. Ништо, катастрофа.
Велат жителите од поплавените села. Водената стихија навлегла и во угостителските објекти покрај Пчиња, бањата Стрновац, како и дел од меморијалниот центар Асно. Директорот на музеот од Куманово Јовица Станковски вели:
не е загрозен музејскиот дел на меморијалниот центар Асно. Организираме чистење на центарот. Се надеваме дека нема да падне дошт.
Од Совет во Старо Нагоричино, Штабот за цивилна заштита и Комисијата за утврдување на штетите постојано се на терен и прогласена елементарна непогода.
Има повлекување на водата и сега се враќа во некоја приближна корита. Со стотици години немало овакав третман на и поплава во општина Старо Нагоричино. Сите се големи, но обработливите површини, некој те 4000 површини се уништени. Работиме на санација на мостот во Драготурце, да бара децата почнат да одат на настава.
Вели градоначалникот Миодраг Јовановиќ и додава дека на доместокот на штетите на земјоделците ќе биде согласно законските одредби.
Расположението на владата да се помогне на општината Старо Нагоричино е сега како обиќе зависи од извештаите.
Жителите чии што имоти се уништени од надојдената водена стихија велат дека годинава нема да имаат никакви резултати од реколтата. Им останува да се надеваат дека сепак пети пат годинава нема да надојде Пчиња. За Радио Слободна Европа од Старо Нагоричино, Светлана Антиќиовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Незадоволни од неисплатата на премијата од ланската реколта, тутунарите од Прилепскиот регион протестираа пред подрачната единица на Министерството за земјоделство. Според пресметките, прилепските тутунари треба да добијат на 21 милион евра премија за предадените 22 милиони килограми тутун од ланската реколта. Моника Талеска.
Жарко Момировски, тутунопроизводител од Прилепското село Врбјани, од 5 часот чекал да се отвори вратата на филијалата на Тутунска банка во Прилеп, за да ги подигне парите од ветената премија од 60 денари за секој предаден килограм тутун. Но пари не добил, па сега не знае како ќе врзи крај со крај, како ќе ги плати долговите за струја, трошоците за новата реколта, како ќе преживее неговото четиричлено семејство.
Пред месец дена шета 10 министри пратеници по селава, рекоја на 25 април премија ќе има сигурно. Пред банка чека вуѓе, савајето премија нема. Сега рекоја 17. Савајето што во 4 во 3 по сато вуѓе, јас во 5 сато дојдов. Чекај, чекај 8 сато премија нема, не рекоја.
Прилепските тутунари се чувствуваат изневерени од владата. Незадоволни зашто ветувањата не се исполнија, тие протестираа пред општинската зграда и во подрачната единица на Министерството за земјоделство.
Не веруваме ништо, како ќе веруваш. Стално најавуваат, сега ќе има, после ќе има.
И со нас играат. Како влада треба тие да решат за овој народ да му се пушта пари, ни венорани, треба ѓубре, треба ние да се храниме. А тие ќе опра со нас денеска ќе пуштиме, утре ќе пуштиме.
Се жалат Трајчи Мискоски од Обршани и Сафет Асановски од Прилеп. Тие живеат исклучиво тутуно производство, како и Менка Стојческа, која премијата за 3 декари тутун од ланската реколта, веќе ја испланирала до денар. Во незиното семејство никој не е вработен. Ако не им се исплати ветената премија, велите, а ке страдаат за леп.
Пари немаме сега и леп да јадиме. Шо е ова што работат, шо играат со нас? Ни на работа сне, сите дома сне и секој ден овде идеме ќе се молиме за пари.
Ниту во потрачната единица на Министерството за земјоделство нема точен одговор кога ќе им биде исплатена премијата на тутунопроизводителите.
Ќе се исплатат тие пари само наknadно ќе биде информирани граѓаните за субвенциите за тутун.
Вели Коста Дурланов, началник на потрачната единица. Тутунџиите незадоволни од овој одговор најавуваат.
За мене во Скопје во платежната агенција заедно со поечкот тутунарите да видиме таму кај застојот.
Вели Данчо Милески, претседател на Сојузот на тутунски сдруженија на Македонија. Според пресметките, прилепските тутунари треба да добијат над 21 милиони евра премија за предадените 22 милиони килограми тутун од ланската реколта. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со дела на Бетовен, Дебиси Рахманинов, утре вечер во 20 часот во музеј на град Скопје ќе настапи младата пијанистка Марија Тренчовска. Незинеот рецитал се одржува во рамките на циклусот Доаѓаме, преку кој културно-информативниот центар продолжува со серијата на ексклузивни концерти на младите македонски таленти. Љупчо Јолевски.
По извонредните настапи на дуо Скупи и виолончелистот Паскал Краповски, циклусот на ексклузивни концертни настапи на младите македонски таленти, кои веќе силно ја аргументирале својата изведувачка перспективност во земјава, продолжува со представувањето на пијанистката Марија Тренчовска. Таа во рамките на проектот Доаѓаме, овој пат во музеј на град Скопје, наместо во салон 1919, ќе се представи со изведба на дела од класични композитори како Хиндемит, Бетовен, Дебиси и Рахманинов.
На програмата се опфатени дела од различни епохи и стилови, и класичниот и романтичниот стил, но преовладува современиот, на почетокот две прелудиуми и фуги, современи, потоа Бетовен соната опус 101, така наречена Шуманова, потоа Дебиси етира за кварти, пирирана е од музиката на источните народи, следува уште една современа соната по Хиндемит, па Рахманинов две транскрипции, Јоргован и Маргаритки, и на крајот повторно Дебиси прелудиум Огнаме.
Дели Тренчовска за својот одбир за актуелниот рецитал. Таа е родена 1987 година во Скопје. Основно и средно музичко образование завршила во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј, во класата на професорката Маријана Владисављевич и сега е студент на четврта година на Факултетот за музичко уметност во класата на професорката доктор Марија Ѓошевска. Досега учествувала на сите концерти одржувани во рамките на институцијата каде што го формира своето образование, на оние на музичката младина на Македонија, а настапувала и како солистка на подиум на млади и има освоено бројни награди на државните и на меѓународните надпревари. Редовна учесничка е на семинарите по пијано на професорот Борис Романов, што се одржуваат во рамките на фестивалот Охридско лето, има настапувано и во Италија, а во 2009 година реализира рецитали во Скопје и во Битола со интегрална изведба на 24 прелудиуми и фуги од големиот Јохан Себастијан Бах.
Од прво одделение ме запишале моите во ниже музичко и на почетокот како хоби, може би не толку сериозно првите години, но веќе кога требаше да се запишам во средно, веќе желбата наистина стана многу голема и ќе трае се до крајот на мојот живот.
Ке рече талентираната Марија за својот развој како уметник. Интересно и тоа што по овој настап Тренчовска планира набрзо да го подготви и вториот дел од дипломскиот испит и потем да ја продолжи својата активност како пијанист на домашните и на светските подиуми. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ги слушавте вестите на Радио Слободна Европа во 7 часот. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски, Пелагија Младеновска.